Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассалому алейкум, кадрдан тыңлаушылар. Сізді Хақиқат жолы естіруін тыңлауға шақырамыз. Бүгінде бұл жер жүзіне нұр болып келген Иса Масих хаққында хабарымызды дауам еттіреміз. Хабарды Абджали алып барады.
Ассалому алейкум, қадірлі радио тыңлаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Біз бүгін Иса Масихтің діни мұғалімлері менен парсилердің екі жүзділігі һәм жауызлықларын ашқарлағаннан нәзер аударуыңызды сұраймыз. Бүгін есіткен сөздер ауыр болғанымен хақиқат болып табылады. Хақиқат бір кезде жүректі ауыртуы мүмкін. Бүгінгі естіруімізде сондай ауыр сөздер көп болады. Ең басында Исаның бір астарлы тымсалынан басылаймыз. Енді басқа бір тымсалды тыңлаңлар. Бір үй иесі болып, ол жүзім бағын отырғызып, оны диуал менен қоршапты. Жүзімнің суын сығуға арналған шұқыр қазып, күзет мінарасын орнатыпты. Соңынан бағын диқанларға жараға беріп, өзі ұзақ жерге кетіп қалыпты. Зүрәт жинайтұғын мәусім жақынлағанда, ол өзіне тиісті үлесін алу үшін диқанларға қызметшілерін жіберіпті. Диқанлар оның қызметшілерін ұслап алып, олардың біреуін сабап, екіншісін өлтіріп, ал және біреуін тас пенен ұрыпты. Соңынан бағдың иесі бұрынғыдан да көп басқа қызметшілерін жібергенде оларға да солай істепті. Ең ақырында ол «Ұлымды құрмет етер» деп оларға өз ұлын жіберіпті. Бірақ диқанлар оның ұлын көріп бір-біріне «Бұл мирас қорға жүріңілер, оны өлтіріп мирас мүлкіне ие болайық» десіпті. Олар оны ұслап алып, жүзім бағынан сыртқа шығарып өлтіріпті. Енді жүзім бағының иесі келгенде сол диқанларға не қылады? Олар Исаға, ол бұл жауызларды рехімсіз өлімменен өлтіреді де, жүзім бағын уақытында жемісін беріп тұратын басқа диқанларға жараға береді деді. Иса оларға былай деді: «Сіздер мұхадис жазуларда мына сөздерді оқымағансыздар ма? Құрылысшылардың керексіз деп таслаған тасы, үйдің мүйешінің тикарғы тасы болды. Иеміз қылған бұл іс көзімізге әжайып көрінді. Сондықтан менің сіздерге айтатұғыным, Құдай өз патшалығын сіздерден тартып алады да, оны жемісін беріп тұратын халыққа береді. Сол тасқа түскен адамның шыл пәршесі шығады. Тас кімнің үстіне түссе, соны жеңіп таслайды». Иса бұл жауыз жүзімшілер туралы тымсал арқалы оны өлтірмекші болғанларға ескерткісі келді. Сіз бұл астарлы тымсалдың мәнісін түсіндіңіз бе? Бұл жерде жүзім бағының иесі Құдайды білдіреді. Жүзім бағы Израиль халқы, жауыз жүзімшілер яхудилердің бас руханилері. Бағдың иесі жіберген қызметшілер пайғамбарлар. Ал жүзімшілер өлтірген бағдың иесінің ұлы Иса Масихті білдіреді. Бас руханилер менен діни мұғалімлердің не үшін соншалы ашуланғанлары түсінікті. Олар Исаның кім туралы айтып тұрғанын жақсы түсінді. Иса оларды бақ иесінің қызметшілерін ұрған һәм оның ұлын өлтірген жауыз жүзімшілерге ұқсатты. Осылайша Иса осы екі жүзділерге олардың пайғамбарлардың сөздерін менсінбейтұғынын һәм Құдайдың ұлы Иса Масихті өлтіретұғынларын айтты. Иса астарлы тымсалды айтып қана қоймай, оларды ашқарылау үшін Забурда жазылған сөздерді де келтірді. Құрылысшылардың керексіз деп таслаған тасы үйдің мүйешінің тикарғы тасы болды. Сол тасқа түскен адамның шыл пәршесі шығады. Тас кімнің үстіне түссе, соны жеңіп таслайды. Соның менен Иса оны менсінбеген һәм өлтіргісі келген діни мұғалімлеріне өзінің құтқарушы екенін һәм ақыр заманда олардың хүкім етушісі болатынын ескертті. Бірақ та өткен естіруімізде білгеніміздей Иса Иерусалимге келіп, күнде ибадатханада халыққа тәлім беріп жүрді. Діни мұғалімлер менен парисейлер Исаны айыпылап, оны жоқ қылудың жолын үзледі. Бірақ олар халықтан қорықты. Халық Исаның қасынан шықпай, бір сөзінде жіберіп алмай тыңлап жүрген еді. Лука жазған хош хабардың 20-шы бабын оқимыз. Олар Исаны диққатпенен аңлай бастады. Исаның сөзінен тұтып, оны хакімнің билігіне һәм хүкіміне тапсыру үшін оған өздерін хақ ниетлі қылып көрсететін жансызларды жіберді. Жансызлар Исадан: «Ұстаз, біздер сенің хақиқатты айтып, тәлім беріп атырғаныңды білеміз. Ешкімнің бет жүзіне қарамай, Құдайдың жолын дұрыс үйретіп отырсаң, айтшы, біздердің Рим патшасы Қайсарға салық төлеуіміз дұрыс па, ямаса на дұрыс па деп сұрады. Бірақ Иса олардың хилесін түсініп оларға, маған бір динар көрсетіңдер, бұнда кімнің сүреті бар, һәм кімнің аты жазылған деді. Олар Қайсардың деп жауап берді. Сонда Иса, олай болса Қайсардың хақын Қайсарға, Құдайдың хақын Құдайға беріңдер деді. Солай етіп олар Исаның халық алдында айтқан бірде-бір сөзінен тұта алмады. Оның жауапларына таң қалысып лал болып қалды. Алматыда жазған Қошқабар 22-ші бап 23-ші аяттан 29-ға дейінгі аятларда былай делінген. Қайта тірілу жоқ деуші саддукейлер сол күні Исаға келіп былай деп сұрау қойды. Ұстаз, Мұса біреу баласы болмай өлсе, ізінде қалған жесірін інісі үйленіп, ағасының ұрпағын дауам еттірсін деген ғой. Бізде жеті ағайынды жігіт бар еді. Солардың біріншісі үйленіп қайтыс болды. Баласы болмағандықтан хаялы інісіне қалды. Екіншісіне де, үшіншісіне де, хатта жетіншісіне де солай болды. Бәрінен кейін хаялдың өзі де қайтыс болды. Ал енді қайта тірілуде ол жетеуінің ішінде қайсысының хаял болады? Ол олардың әммесіне де хаял болған еді ғой. Иса оларға жауап қайтарып былай деді. Сіздер мухадис жазуды да, Құдайдың құдіретін де білмегендіктен алжасып тұрсызлар. Иса жауап беріп былай деді. Бұл дүнияның адамлары үйленеді, һәм тұрмысқа шығады. Ал келесі дүнияға һәм өлімнен қайта тірілуге лайықлы болғандар үйленбейді де, тұрмысқа да шықпайды. Олар періштелер сияқты болғандықтан енді өлмейді. Өлімнен қайта тірілгендіктен Құдайдың балалары болады. Мұса да өлгендердің қайта тірілетінін жанып тұрған пұта хаққында аятта көрсеткен еді. Ол сол жерде жаратқан иемізді Ибраимның Құдайы, Исхақтың Құдайы, Яқыптың Құдайы деп атаған. Құдай өлілердің емес, ал тірілердің Құдайы. Себебі оған тиісті адамдардың әммесі тірі. Бұны естіген халық оның тәлиматына таң қалды. Исаның саддукейлерді сөйлетпей, таслағанын естіген парисейлер бір жерге жиналысты. Олардың арасынан бір діни мұғалім Исаны сынамақшы болып оннан: «Ұстаз, мухадис низамдағы ең басты бұйрық қайсы?» деп сұрады. Иса оған: «Ең болған Құдайыңды бүткіл жүрегің, бүткіл жаның, бүткіл ақыл ойыңменен сүй. Бұл бірінші һәм ең басты бұйрық. Екіншісі де сол сияқты. Өзіңді сүйгенің сияқты жаныңдағы адамды да сүй. Бүткіл мухадис низамда, пайғамбарлардың жазуларында осы екі бұйрыққа тикарланған» деді. Парсилер жиналып болғаннан соң Иса олардан: «Масих хаққында не ойласылар? Ол кімнің ұрпағы?» деп сұрады. Ол: «Дәуіттің ұрпағы» деді олар. Иса олардан: «Олай болса, Дәуіт мухадис рухтан ілхамланып Масихті қалайынша ием деп атаған. Ол былай деген ғой: «Ием менің иеме айтты. Дұшпанларымды аяғының астына бастырмағанымша, менің оң жағымда отыр». Солай етіп, Дәуіт оны ием деп атаған болса, ол қалайынша оның ұрпағы болады деп сұрады. Оған ешкім де жауап бере алмады. Һәм сол күннен бастап оған сұрау беруге ешкімнің батылы бармады. Матта жазған Қошқабар 22-ші бап 33-тен 46-ға дейінгі аятлар. Сонда Иса халыққа һәм өзінің шәкіртлеріне былай деді. Мұсаның орынлығына діни мұғалімлер менен парисейлер отырды. Сондықтан олардың сізлерге айтқанларының һәммесінде орынлаңдар, бірақ олардың істегенін істемеңдер. Себебі олар айтады, бірақ айтқанларын өздері істемейді. Олар көтере алмайтын ауыр жүктерді байлап адамлардың иінлеріне жүклейді, ал өздері оларды бармағы менен де қозғағысы келмейді. Олар барлық істерін адамлардың көзіне түсу үшін ғана істейді. Маңлайларына ішлерінде мухадис низам аятлары жазылған құтыларын үлкен етіп байлап, кимілерінің шашақларын ұзын етіп қояды. Олар тойларда, төрде, мәжілісханаларда сыйлы орында отыруды жақсы көреді. Базарда адамлардың өздеріне сыйлап сәлем беруін һәм өздерін ұстаз деп атауын ұнатады. Ал сіздер өзлеріңізді ұстаз деп ататпаңлар, өйткені сіздердің жалғыз-ақ ұстазыңыз бар. Сіздердің бәріңіз бір-біріңізге туысқансыз. Жер жүзінде ешкімді де әке деп атамаңлар, өйткені сіздердің жалғыз-ақ әкеңіз бар. Ол аспанда. Өзлеріңізді жолбасшы деп те ататпаңлар, себебі сіздердің жалғыз-ақ жолбасшыңыз бар. Ол Масих. Араңыздағы ең ұлыңыз сіздердің қызметшіңіз болсын. Өйткені кімде кім өзін жоқары тұтса, ол пәсілетіледі. Кімде кім өзін пәс тұтса, ол жоқары болады. Матта жазған Қошқабар 23-ші бап 1-ден 12-ге дейінгі аятлар. Қадырдан радио тыңдаушылар, Иса Масихтің мына сөздерін есіңізде сақлаңыз. Сіздер мухадис жазуларды да Құдайдың құдіретін де білмегендіктен алжасып тұрсызлар. Ал хақиқат сіздерді азат қылады деді. Матта жазған Қошқабар 22-ші бап 29-ші аят. Және де Юхан жазған қош хабар, 8-ші бап, 32-ші аят. Естіруімізді ұсының менен жұмақлаймыз. Жаратқан иеміз сізге яр болсын.
Келемін саған.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкен жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкен жайымыз Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-77 385-83-93. Қайталайман. 8-77-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.